จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้มีจิตใจบริสุทธิ์กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2548ตรงกับวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน7เป็นวันพระวันธรรมสวนะเป็นวันฟังธรรมเป็นวันที่สัตว์สาธุชนอุบาสกอุบาสิกาผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ให้ความสำคัญต่อการมาบำเพ็ญปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเพราะเรามีความเชื่อมั่นมีความแน่ใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าล้วนเป็นสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมคือเป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่ถูกต้องแน่นยำตามความเป็นจริงทุกประการไม่มีความหลอกลวงซ่อนเร้นอยู่ในพระธรรมคำสอนเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เช่นทรงตรัสสอนไว้ว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วต้องไปเกิดการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพชั้นพรหมชั้นอริยบุคคลจนกระทั่งถึงพระนิพพานตามลำดับต่อไปถ้าทำบาปทำกรรมก็จะต้องไปใช้หนี้ตกนรกหมกไหม้ไปเกิดในอบายทั้งสี่คือที่อยู่ของเดรัจฉานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความจริงที่ไม่มีใครจะสามารถมาหักล้างได้เพราะเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎที่ไม่ขึ้นกับการและเวลาหรือสถานที่เรียกว่าอากาลิโกเป็นคำสอนที่จริงอยู่ตลอดเวลาจริงเคยจริงในอดีตอย่างไรก็ยังจริงอยู่ในปัจจุบันและก็จะจริงอยู่ต่อไปในอนาคตธรรมนี้จึงเป็นธรรมที่พุทธศาสนิกชนควรที่จะโอปนะอิโกคือน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจคือหลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ควรที่จะน้อมมาปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนเพราะการปฏิบัติกายวาจาใจของตนนี่แหละเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ความเสื่อมเสียก็ดีหรือนำมาซึ่งความสุขและความเจริญก็ดีเป็นสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาโดยถ่ายเดียวเช่นเราปรารถนาจะเป็นคนดีอยากจะไปสวรรค์อยากจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลแต่ถ้าเราไม่ทำตัวของเราให้เป็นคนดีเราก็ไม่สามารถที่จะรับอานิสงส์ผลของการประพฤติของการทำความดีได้เพราะมันเป็นเรื่องของเหตุและผลเหตุก็คือการกระทำผลจึงตามมาต่อไปถ้าไม่มีเหตุผลย่อมไม่มีปรากฏขึ้นมาดังนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่สอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีแล้วจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญทำชั่วแล้วจะมีแต่ความทุกข์ความเสื่อมเสียตามมาถ้าเราน้อมนำมาปฏิบัติเราก็จะไม่ช้าก็เร็วก็จะเห็นผลของการปฏิบัติของเรา เช่นการทำบุญทำทานรักษาศีลบำเพ็ญจิตตภาวนาปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการทำความดีละความชั่วถ้าเราได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราคือความสุขก็คือความสุขที่มีอยู่ในใจปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจทำให้ใจของเรามีความอิ่มเอิบมีความอิ่มมีความพอไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นที่มีอยู่ในโลกนี้ที่คนที่ไม่มีความสุขทางด้านจิตใจยังต้องแสวงหากันอยู่ยังไม่รู้จักสุขจากสิ้นเพราะเขาไม่รู้จักความสุขความอิ่มที่แท้จริงนั่นเองเขาจึงต้องแสวงหาสิ่งต่างที่ไม่ได้เกิดจากการทำความดีทำบุญทำกุศลแต่เกิดจากการไปทำมาหากินหาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินทองนั้นไปใช้ไปซื้อข้าวซื้อของไปเสพความสุขที่ได้จากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้จิตใจมีความสุขเพราะไม่ได้ทำให้อิ่มไม่ได้ทำให้พอนั่นเองจึงจะต้องมีความหิวมีความกระหายมีความกระเตียกกระกายที่จะต้องหามาอยู่เรื่อยๆหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ยังไม่รู้สึกพอสักทีจึงกลายเป็นความทุกข์ไปทุกข์เพราะอยู่ไม่เป็นสุขนั่นเองนี่แหละคือความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการทำความดีทำบุญทำกุศลถ้าความสุขที่เกิดจากการทำดีทำบุญทำกุศลเช่นทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วจิตของเราก็จะก้าวเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขความอิ่มความพอนอกจากนั้นแล้วจิตของเรายังจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีกความเจริญของจิตนี้ไม่ได้หมายถึงเจริญด้วยเงินทองด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆแต่เจริญในสภาพของจิตคือเจริญถ้าเป็นมนุษย์ก็จะเจริญขึ้นสู่ความเป็นเทพสู่ความเป็นพรหมสู่ความเป็นพระอริยบุคคลต่อไปนั่นนี่คือความหมายของความเจริญในทางการทำความดีไม่ได้หมายความว่าเราทำความดีแล้วเราจะร่ำรวยเราจะได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคุณหญิงคุณนายให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณอย่างนี้ไม่ใช่เป็นผลหลักที่เราจะได้รับจากการทำความดีแต่อาจจะเป็นผลที่ตามมาก็ได้คือถ้าคนก็เห็นเราทำความดีแล้วเขามีความชื่นชมยินดีเขามีอะไรที่จะให้กับเราได้เพื่อเป็นการให้กำลังจิตกำลังใจเขาก็มอบให้กับเราเช่นพระเจ้าแผ่นดินก็สามารถมอบให้เราเป็นคุณหญิงคุณนายได้หรือถ้าเป็นพระก็ให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณได้หรือถ้าเป็นเจ้านายของเราถ้าเขาเห็นความดีงามของเราเขาอาจจะขึ้นเงินเดือนให้กับเราก็ได้หรือจะเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งให้กับเราก็ได้แต่เขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่แน่นอนเสมอไปบางทีเขาอาจจะเห็นบางทีเขาอาจจะไม่เห็นหรือก็อาจจะไม่เห็นว่าการกระทำของเรานั้นเป็นความดีเขาก็อาจจะไม่ให้สิ่งต่างๆที่เรียกว่าลาภยศและเสริญสุขกับเราแต่เรื่องเหล่านี้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญเพราะลาภยศและเสริญสุขนี้ถ้าเปรียบเทียบกับความสุขกับความเจริญที่ภายในจิตใจแล้วก็เปรียบเหมือนกับเพชรกับก้อนอิฐก้อนกรวดก้อนทรายนั่นเองคือความสุขความเจริญในจิตใจของเรานั้นเปรียบเหมือนกับเพชรส่วนสิ่งที่เราได้รับทางด้านลาภยศสรรเสริญสุขนั้นล้วนเป็นเหมือนกับก้อนอิฐก้อนกรวดก้อนทรายไม่มีคุณค่าอะไรเลยต่อให้มีมากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทำให้เราถ้าเรายังไม่ได้เป็นคนดีกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้ ถ้าเราเป็นคนชั่วเราก็ยังเป็นคนชั่วอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มาพัฒนาจิตใจพัฒนาคนให้เป็นคนดีได้นั่นเองสิ่งที่จะพัฒนาได้นั้นอยู่ที่การกระทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจดังนั้นเราจึงควรที่จะน้อมเอาสิ่งต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังทุกวันพระน้อมเอามาปฏิบัติในเวลาที่เราสามารถปฏิบัติได้เช่นทำบุญทำทานเราสามารถปฏิบัติได้ทุกที่ทุกแห่งทุกคนที่ไหนที่มีความเดือดร้อนที่ไหนที่มีคนลำบากยากจนก็เราก็สามารถทำบุญได้กับคนเหล่านั้นแต่การทำบุญถ้าเราสามารถเลือกคนทำได้ก็จะมีอานิสงส์มากกว่าเพราะคนเรานั้นมีความดีงามแตกต่างกันไปนั่นเองคนบางคนก็มีความดีน้อยมีความชั่วมากบางคนคนบางคนก็มีความชั่วน้อยมีความดีมากถ้าทำบุญกับคนที่มีความดีมากก็เท่ากับส่งเสริมคนดีให้ได้ทำความดีมากยิ่งขึ้นไปถ้าทำบุญกับคนที่มีความชั่วก็เท่ากับการส่งเสริมให้เขาได้ไปทำความชั่วมากยิ่งขึ้นไปการทำความดีของคนนั้นมีแต่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขกับตนเองและกับผู้อื่นส่วนการทำความชั่วนั้นก็จะมีแต่การนำมาซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนให้กับตนเองและกับผู้อื่นดังนั้นถ้าเราเลือกได้เราก็ควรที่จะเลือกทำบุญกับคนดีถ้าเราเลือกไม่ได้บางครั้งมันเรื่องของมนุษยธรรมเห็นเขาเดือดร้อนเห็นเขาลำบากถึงแม้เขาจะเป็นคนชั่วร้ายก็ตามเถอะแต่เรื่องของมนุษยธรรมก็ควรที่จะช่วยเหลือเขาไปตามสมควรแก่ความจำเป็น แต่ถ้าเรามีมากมีของมากมีมันมากเราก็เก็บไว้เอาไปทำกับคนดีเอาไปทำกับวัดเอาไปทำกับโรงพยาบาลโรงเรียนเพราะสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่จะทำแก่คุณและประโยชน์ให้กับสังคมนั่นเองดังนั้นเราสามารถทำความดีได้เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ใช่หมายความว่าต้องรอมาที่วัดแล้วจึงจะมาทำบุญทำทานได้เราอยู่ที่ไหนสะดวกเมื่อไหร่มีกำลังที่จะทำได้ก็ขอให้รีบทำเสียเพราะชีวิตของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจะอยู่จะไปเมื่อไหร่ไม่มีใครมากำหนดได้ถ้าไปก่อนที่เราได้ทำบุญทำกุศลก็เป็นการเสียประโยชน์ไปเงินทองที่มีอยู่ก็ต้องทิ้งไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเพราะหลังจากที่เราตายไปแล้วเงินทองก้อนนั้นก็ไม่ใช่เป็นของเราไปแล้วแต่ในขณะที่เรายังมีโอกาสมีชีวิตอยู่เรามีเงินทองเหลือใช้ถ้าเรามาวัดไม่ได้เราทำกับที่ไหนก็ได้ที่ใกล้กับเราใกล้ตัวเราเช่นพ่อแม่ของเราก็เป็นบุคคลที่เราควรที่จะทำอย่างยิ่งเพราะท่านก็เปรียบเหมือนกับเป็นพระของเราถ้าเราได้ทำกับพ่อแม่แล้วญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายคนทำงานใกล้ชิดเราลูกน้องเราเหล่านี้เราก็สามารถที่จะสงเคราะห์ทำนุเคราะห์ช่วยเหลือเขาได้ตามสมควรแก่ความจำเป็นของแต่ละบุคคลส่วนเรื่องการละเว้นจากการกระทำบาปก็สามารถละเว้นได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นจะต้องมาที่วัดแล้วมาสมาทานศีลกับพระก่อนแล้วถึงจะไปบำเพ็ญรักษาศีลเพ พราะศีลนั้นมันอยู่ที่การกระทำทางกายและวาจาของเราเรามีการกระทำทางกายและทางวาจาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสามารถที่จะละเว้นการกระทำสิ่งที่ผิดศีลได้เสมอถ้าเรามีความตั้งใจเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ถึงวันพระเราถึงจะมาสมาทานศีลแล้วก็รักษาเพียงในสำหรับบางคนก็รักษาเพียงในขณะที่อยู่ในศาลานี้เท่านั้นพอออกจากศาลาแล้วก็ไม่รักษาแล้วอย่างนี้มันไม่พอเพราะเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเพียงคำเดียวมันไม่พอจะต้องรับประทานมากๆจนรู้สึกว่ามันอิ่มมันแน่นท้องขึ้นมาจนไม่สามารถรับประทานเข้าไปได้อีกการรักษาศีลก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปเลยคือตลอดเวลาที่เรามีความรู้สึกตัวอยู่ตื่นขึ้นมาเราควรที่กำลังมีสติคอยดูแลการเคลื่อนไหวการกระทำทางกายทางวาจาอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยให้วาจาของเราไปพูดปดมดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพยายามหักห้ามจิตใจเวลาจิตใจจะพูดเรื่องเหล่านี้ก็หยุดเสียการหยุดนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรใครเขาจะว่าอย่างไรก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าเราไม่ได้พูดเสียอย่างแล้วเขาจะไปคิดอย่างไรมันก็เรื่องของเขาแต่เราเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งที่เราพูดไปนั้นมันเป็นบาปคือผิดจริงมันไม่ตรงกับความเป็นจริงมันทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอย่างนี้เราก็อย่าไปพูดกันอยู่เฉยๆหรือไปพูดเรื่องอื่นแทนเสียก็ได้พูดเรื่องดินฟ้าอากาศก็พูดไปได้ไม่เป็นไรแต่เราต้องมีสติเราต้องรู้อยู่ว่าเรากำลังจะพูดอะไรเราไม่ต้องไปเสียดายคนที่เราคิดว่าถ้าเราไม่พูดแล้วเขาจะโกรธเราเกลียดเราถ้าเราเห็นว่าเราพูดไปแล้วเราเสียศีลหรือเสียสัจเราสู้รักษาศีลรักษาสัจจะไว้ดีกว่าที่เราเสียศีลเสียสัจจะเพื่อรักษาเพื่อนเอาไว้เพื่อนฉันหาได้ไม่ยากมีอยู่มากมายในโลกนี้เราสามารถหาได้ใหม่อยู่เสมอแต่ศีลและสัจจะนี้เป็นสิ่งที่รักษาได้ยากแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมีคุณค่ายิ่งกว่าเพื่อนฝูงทั้งหลายเพราะศีลนี้เป็นที่พึ่งของเราได้ดังที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้ในท้ายของศีลคืออานิสงส์ของศีลว่าที่เลนะสุคติยันติศีลเป็นเหตุให้ไปเกิดในสุคติไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลก็ศีลเป็นเหตุที่พาให้ไปอย่าไปคิดว่าการทำบุญทำทานอย่างเดียวไม่ต้องรักษาศีลนั้นจะพาให้เราไปสวรรค์อย่างนี้เรียกว่าเป็นการเข้าใจผิดการทำทานนั้นเพียงแต่ทำให้เรามีในความสมบูรณ์ในเรื่องโภคทรัพย์ทั้งหลายในเรื่องปัจจัย4คือเราไปเกิดที่ไหนสถานที่ใดพบใดสูงหรือต่ำเราก็จะมีโภคทรัพย์มีข้าวของเงินทองพร้อมเพรียงคือได้ไปเกิดบนกองเงินกองทองนั่นเองถึงแม้จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นเป็นสุนัขในบ้านของคนรวยของเศรษฐีหรือเกิดเป็นสุนัขที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีใครเห็นก็อยากจะเอาไปเลี้ยงนี่เป็นอนิสงส์ของการทำบุญให้ทานแต่ไม่สามารถยับยั้งการไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปเป็นเปรตเป็นผีไปนรกได้ ถ้าไม่รักษาศีลทั้ง5ข้อศีล5ข้อนี้ต่างหากเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้ไปเป็นได้เป็นเทพได้เป็นพรหมได้เป็นพระอริยบุคคลจนในที่สุดไปพระนิพพานก็ต้องมีศีลเป็นศีลที่พาไปท่านจึงแสดงไว้ที่ท้ายศีลว่าที่เลนังสุคติยันติศีลเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติที่เลนะโภคะสัมปทาศีลเป็นเหตุให้เรามีพร้อมด้วยโภคทรัพย์คือถ้าเราหาเงินหาทองมาด้วยความสุจริตไม่ไปผิดกฎทำผิดกฎหมายของต่างๆที่เราหามาก็เป็นของที่สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราหามาด้วยการผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมของเหล่านั้นมันถือว่าไม่สะอาดมันก็อาจจะต้องถูกเขามายึดคืนไปเช่นเราไปทำผิดกฎหมายไปปล้นธนาคารได้เงินมาแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับเราเข้าคุกเข้าตารางไปแล้วก็ยึดเงินของกลางนั้นคืนเจ้าของเข้าไปอย่างนี้เราก็จะไม่มีโภคทรัพย์แต่ถ้าเราหาเงินมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามสติปัญญาทางความขยันหมั่นเพียรของเราเราหามาได้มากน้อยเพียงไรเงินทองเหล่านั้นก็จะเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงจะไม่มีใครสามารถมายึดมาเอาไปจากเราได้นี่คือความหมายของอานิสงส์ของศีลที่แสดงไว้ว่าสีเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นเครื่องทำให้เรามีโภคทรัพย์และประการสุดท้ายสีเลนะนิพพติยันติศีลเป็นเครื่องดับทุกข์ภายในใจของเราถ้าเราไม่ไปกระทำผิดศีลไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ไปรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดมดเม็ดโกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาจิตของเราจะตั้งอยู่เป็นปกติเราจะไม่มีความกังวลตกอกตกใจกลัวว่าจะมีใครเขามารู้ว่าเราไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเราจะไม่ต้องมีความหวาดกลัวหวาดระแวงเราจะไม่มีใครเขาจะมาจับเราเข้าคุกเข้าตารางจะไม่มีใครเขาจะมาชี้หน้าด่าเราว่าเป็นคนไม่ดีเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับคนที่รักษาศีลทั้ง5ข้อนี้เราจึงจะมีจิตใจเป็นปกติไม่มีความทุกข์ไม่มีความว้าวุ่นขุ่นมัวที่เกิดจากการกระทำความไม่ดีนั่นเองนี่แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำความดีที่เรียกว่าทำดีได้ดีทำดีแล้วก็จะมีความสุขมีความเจริญทางจิตใจส่วนผลรางวัลตอบแทนกับผู้อื่นนั้นก็สุดแท้แต่ผู้อื่นเขาจะเห็นสมควรถ้าเขาเห็นแล้วเขายินดีด้วยอนุโมทนาด้วยเขาก็จะตอบแทนเราด้วยลาภยศและเสริมแต่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะไม่ตอบแทนแต่ก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับคนที่ทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะคนทำความดีด้วยบริสุทธิ์ใจนั้นไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผู้หนึ่งผู้ใดนั่นเองเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าทำความดีนั้นมันมีผลตอบแทนอยู่ในตัวของมันแล้วมันไม่ต้องไปรอให้ใครเข้ามาขอบอกขอบใจไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาให้รางวี่รางวัลกับเรานี่แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำความดีท่านสอนว่าทำดีได้ดีนั่นเองส่วนการทำความชั่วทำบาปทำกรรมก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้เรานั้นต้องมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจในขณะที่เรายังไม่ตายไปเราก็ตกนรกทั้งเป็นแล้วเพราะใจของเรามีความรุ่มร้อนมีความหวาดกลัวมีความทุกข์มีความไม่สบายอกไม่สบายใจดังนั้นเราจึงต้องพยายามดูผลที่เกิดขึ้นในใจของเราอย่าไปมองผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากบุคคลภายนอก ถ้าอย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่เรียกว่าเป็นการทำความดีมันเรียกว่าเป็นการทำมาค้าขายมีการแลกเปลี่ยนกันเช่นเราทำอะไรให้คุณสักอย่างหนึ่งแล้วคุณก็ต้องมีอะไรตอบแทนให้กับเราอย่างนี้ก็เหมือนกับการไปซื้อข้าวซื้อของตามร้านขายของนั่นเองเรามีเงินให้เขาเขาก็มีของให้เราเป็นการแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้เราไม่เรียกว่าเป็นการทำความดีการทำความดีนั้นต้องทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนจากผู้ที่เราทำความดีกับเขาแม้แต่คำว่าขอบอกขอบใจก็ไม่สนใจแต่เราพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าเขามีความจำเป็นเขาขาดหรือเขาต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราพอที่จะหามาให้เขาได้เราก็หามาให้เขาไปเพื่อเขาจะได้อยู่อย่างเป็นสุขบ้างถึงแม้จะไม่มากก็ยังดีอย่างน้อยก็ได้ดับความทุกข์ถ้าเขาไม่มีอาหารรับประทานเราให้อาหารเขารับประทานเขาก็จะต้องมีความสุขที่เกิดจากการได้รับประทานอาหารเรารู้อยู่แก่ใจของเราเวลาเราไม่ได้รับประทานอาหารสักมื้อสองมื้อแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะต้องมีความหิวมีความกระหายอย่างแน่นอนและถ้ามีใครมีจิตเมตตาเอาอาหารมาให้เรารับประทานเราจะรู้สึกอย่างไรเราต้องรู้สึกมีความรู้สึกว่าชื่นชมยินดีในความเมตตาของเขาถึงแม้เราจะพูดขอบอกขอบใจหรือไม่ขอบอกขอบใจเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนดีเขานี่แหละคือความหมายของการทำความดีการทำความดีแล้วไม่ต้องหวังผลตอบแทนจากผู้หนึ่งผู้ใดขอให้มีผลดีเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเป็นใช่บ้างแล้วเราจะมีความสุขเราจะมีความภาคภูมิใจในตัวของเราเองแล้วความหิวความอยากความกระหายที่อยากจะมีสิ่งต่างๆเหมือนกับคนอื่นเขามันก็จะลดน้อยถอยลงไปต่อไปเวลาเรามีเงินเหลือใช้แทนที่เราอยากจะเอาไปซื้อข้าวซื้อของที่ได้มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพแต่เห็นละอดอยากที่จะซื้อมาไม่ได้มันจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นในใจของเราเพราะเราจะจำได้ถึงความสุขความอิ่มเอิบใจที่เราได้รับในขณะที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นมันก็จะทำให้เราอยากที่จะเอาเงินที่เรามีเหลือใช้นี้เอาไปช่วยเหลือผู้อื่นอีกเพราะมันเป็นการทำประโยชน์ทั้งส่วนสองส่วนด้วยกันผู้รับก็ได้รับประโยชน์ผู้ให้ก็ได้ประโยชน์ผู้รับก็ได้ความสุขที่ได้รับการดูแลในสิ่งที่ตนเองขาดตกบกพร่องผู้ให้ก็ได้รับความสุขจากการทำความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปถ้าเป็นมนุษย์ก็ได้กลายเป็นเทพทันทีโดยที่ไม่ต้องไปรอให้ถึงวันตายก่อนเพราะว่าจิตนั้นกับกายนั้นเป็นคนละเรื่องกันกายนี้เป็นมนุษย์ก็ตามแต่จิตนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเทพเป็นเดรัจฉานได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราถ้าไปทำบาปทำกรรมทันทีทันใดจิตนั้นก็กลายเป็นเดรัจฉานได้ทันทีทันใดถ้าไปทำบุญทำกุศลจิตนั้นก็กลายเป็นเทพเป็นพรหมขึ้นมาได้ทันทีทันใดเช่นเดียวกันเพราะจิตนี้เป็นสิ่งที่ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกนั่นเองไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เมื่อตายไปมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟมันไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนรกแต่ใจต่างหากที่จะไปสวรรค์หรือไปนรกถ้าขณะที่ตายไปใจมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจที่ระลึกถึงความดีงามที่ตนเองได้กระทำมาก็จะพาให้ใจได้ไปสู่สวรรค์ทันทีถ้าตายไปแล้วมาคิดถึงความชั่วร้ายที่ตนเองได้กระทำมาในอดีตก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายเกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมาก็จะต้องไปตกนรกทันที นี่แหละท่านถึงสอนให้เราหมั่นทำความดีไว้มากๆเพราะเมื่อเราทำความดีไว้มากๆนะครับเวลาเราตายไปความดีเหล่านี้มันจะมาปรากฏขึ้นเป็นตัวที่จะส่งให้เราได้ไปสู่สุคตินั่นเองแต่ถ้าเราทำแต่ความชั่วไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาที่ตายไปความชั่วเหล่านี้มันจะมาปรากฏต่อใจของเราทำให้ใจของเรานั้นเกิดความรุ่มร้อนใจเกิดความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสก็จะต้องไปตกนรกทันทีเช่นเดียวกันนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นสิ่งที่จริงไม่มีพระสาวกรูปใดรูปหนึ่งที่หลังจากได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะออกมาคัดค้านว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นไม่เป็นความจริงนี่ไม่ใช่เป็นฐานะของพระสาวกทั้งหลายไม่ใช่ฐานะของคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้น